Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa dawa hizo. Kutoka hapa New York, Marekani, leo utakuwa nami Arnold Kayanda. Karibu kusikiliza tuliokuandalia. Viongozi wa Umoja wa Mataifa wamekazia wito uliotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mamlaka ya Kenya kufuatia machafuko yaliyotokana na maandamano yaliyoanza nchini humo Juni 18 kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Asumta Masoi anafafanua zaidi.
Maandamano yalianza Juni 18 yakiongozwa na vijana wakitaka muswada huo wa fedha ukataliwe, wakidai aliyomo atasababisha maisha kuwa magumu zaidi. Mathalani ongezeko la kodi kwenye bidhaa muhimu kama vile mkate na taulo za kike, mapendekezo ambayo baadaye yaliondolewa kwenye rasimu la bunge. Wabunge waliupitisha mswada huo jana Jumanne, kitendo kilichochochea maandamano zaidi katika kaunti mbalimbali za Kenya, na ambapo vyombo vya habari vinaripoti vifo vya watu zaidi ya 18 na wengine wamejeruhiwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake alisema,
"It is very important.
Ni muhimu sana haki za watu kuandamana kwa amani zizingatiwe, kama tusemavyo duniani kote. Ni muhimu pia mamlaka zihakikishe kuwa haki hizo zinalindwa na matukio ya vifo mikononi mwa vikosi vya usalama yachunguzwe. Watu wawajibishwe, polisi wa Kenya, mamlaka na jeshi wajizuie, na kwa waandamanaji waandamane kwa amani." Inger Andersen, ambaye ni mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP, pamoja na kuunga mkono kauli ya katibu mkuu, amesihi mamlaka za Kenya kuhakikisha maandamano ya amani yanaweza kufanyika nchini Kenya. Naye mratibu mkazi wa Umoja Mataifa nchini Kenya, Stephen Jackson, yeye ametumia ukurasa wake wa X kuchapisha ujumbe wa katibu mkuu Guterres. Wakati huo huo, rais wa Kenya William Ruto amehutubia taifa kwa mara ya pili ndani ya chini ya saa 24 na kusema pamoja na kwamba bunge limepitisha na mabadiliko na wananchi wamezungumza kupitia maandamano kukataa, ameamua kutotia saini muswada huo na hivyo utaondolewa bungeni, na amekubaliana na wabunge kuwa ni uamuzi wao wa pamoja.
Asante sana Asumta. Na sasa ni ripoti ya dawa za kulevya. Kuibuka kwa dawa mpya za kulevya za kutengenezwa na rekodi za usambazaji na mahitaji ya dawa zingine kumeongeza athari za dawa hizo ulimwenguni na kusababisha kuongezeka shida za utumiaji wa dawa za kulevya na madhara kwa mazingira, imesema leo ripoti ya dunia ya dawa za kulevya ya mwaka 2024 iliyozinduliwa na shirika la Umoja Mataifa la kukabili dawa za kulevya na uhalifu UNODC. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Alea Moshi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, idadi ya watumiaji wa dawa za kulevya ulimwenguni imeongezeka na kufikia watu milioni 292 mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko la 20% katika kipindi cha miaka 10.
Drug use is a long and difficult road to nowhere.
Akizindua ripoti hiyo jijini Vienna, Austria, mkurugenzi mkuu wa UNODC Gwada Wali ameeleza kuwa uzalishaji wa dawa za kulevya na matumizi yake umezidisha ukosefu wa utulivu na usawa, wakati huo huo kusababisha madhara makubwa kwa afya, usalama na ustawi wa watu. Biwali amesema,
"Let us strive to invest much more."
Tunahitaji kutoa matibabu yaliyofanyiwa uchunguzi na kuwa na ushahidi wa kuweza kusaidia wale walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya, huku tukilenga soko haramu la dawa za kulevya na kuwekeza zaidi katika kuzuia matumizi ya dawa hizo. Matumizi ya bangi yamesalia kutumika zaidi duniani kote, ambapo kuna watumiaji milioni 228. Ripoti hiyo pia imesema uzalishaji wa kokeni umeweka rekodi mpya juu ya uzalishaji wa tani 2757 mwaka 2022, ikiwa ni ongezeko la 20% zaidi tangu mwaka 2021. Ingawa wastani wa watu milioni 64 duniani kote wanakabiliwa na matatizo yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya, ni mtu mmoja tu kati ya 11 anayepatiwa matibabu. Wanawake wanapata huduma ndogo zaidi za matibabu ikilinganishwa na wanaume.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Sudani, lakini kwanza ni makala. Ripoti iliyotolewa jana na WHO imesema mamilioni ya vifo vinachangiwa na unywaji wa pombe na matumizi ya dawa za kulevya, na imetoa wito wa haraka wa kutekeleza lengo namba 3 la malengo ya maendeleo endelevu la kupunguza matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kuboresha upatikanaji wa matibabu bora kwa matatizo ya matumizi ya dawa za kulevya. Hali kadhalika, UNODC wameshapisha ripoti yao kuhusu dawa za kulevya inayosisitiza haki ya afya kwa wote, ikiomba Umoja wa Mataifa kuongeza kasi katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Kevin Keitano wa redio wa shirika wetu Domas FM ya nchini Kenya anatupeleka huko nchini Kenya kufuatilia juhudi za mashirika ya kiraia na serikali, hasa katika huduma za afya kwa waathirika wa dawa za kulevya na pombe.
Madawa za kulevya na pombe inasalia kuwa dawa inayotumiwa vibaya humu nchini.
Nilikuwa na kasoro, tuseme depression. Ilifika to a point nilikuwa nashindwa kuhandle emotions zangu.
Boniface, ambaye sio jina lake rasmi na ambaye alikuwa mraibu wa pombe na dawa za kulevya na ambaye bado yuko kwenye kituo cha kurekebisha tabia, amesema amekuwa na matatizo yaliyomkumba kimawazo. Peter Kipindoi, mmoja walioathirika na madawa za kulevya miaka 5 yaliyopita na ambaye alijitoa kwenye janga hilo baada ya kupelekwa kwenye kituo kurekebisha kutokana na dawa za kulevya, amesema madawa hayo yalikuwa yamemwathiri pakubwa.
Masiku iliyopita maisha yangu haikuwa mali mzuri. Nilikuwa mlevi, nilikuwa napenda kunywa pombe sana. Nilikuwa napenda vita mpaka hata karibu akili niruke. Pombe ndio ilinidhuru.
Jane Mwangi, mwanasaikolojia kutoka kituo cha kuwasaidia waraibu hao kinachoitwa Willing Way Wellness iliyoko eneo la Ngong, amedai kwamba ushauri na tiba umeweza kumsaidia ili kufahamu mahali ambapo shida ya kutumia dawa za kulevya ilianza.
Nimesomea mambo ya uraibu, kutibu wale watu wanatumia sana sana pombe na madawa za kulevya. Wale watu wametumia sana mihadarati na bangi, hiyo ndio nimeona sana sana imetumika na wanatibiwa kuacha pombe.
Jena hata hivyo amedai kwamba walioathirika pakubwa na dawa za kulevya ni vijana.
Wale watu wamekuwa affected sana ni vijana, na wakati huu tunashukuru hata serikali ya Kenya kwa ajili wamechukulia hiyo mambo ya pombe, kuona vile wanaweza kusaidia wananchi. Hata familia zimefunjika sana sana juu ya kutumia hiyo pombe ya haramu na tena hata hizi madawa zingine za kulevya.
Peter, aliyesaidiwa na uraibu wa dawa za kulevya, kwa sasa ni mwanabiashara mashuhuri eneo la Kisamis, kaunti ya Kajiado.
Nikaharibu mali, nikaharibu kila familia juu ya pombe. Mandugu zangu wakasema sasa watafanyaje nibadilike, wakasema wanipeleke center. Mimi nilipotoka hapo, mimi nimeona matunda ya huko. Mimi niko na biashara kuuza mbuzi na kununua, hivyo ndio mimi mfanya. Hizi miadarati kweli wewe unaona ni starehe, lakini itakuharibu. Jaribu kufikiria familia, jaribu kufikiria venye wewe upo kimaisha. Miadarati hakuna mali inakupeleka. Wewe achana tu nayo, achana nayo.
Na sasa ni mashinani na mpisha Fawazia kutoka Port Sudan, mwanamke ambaye ni mmoja wa mamilioni walioathiriwa na mzozo unaoendelea nchini Sudan, akieleza ni kwa jinsi gani shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP limemsaidia baada ya kukimbia makazi yake huko Khartoum.
Hakika vita ilituathiri kwa njia nyingi sana. Nimepoteza kila kitu ikiwa ni pamoja na familia yangu. Hapa hakuna mtandao, hakuna njia ya mawasiliano. Tangu nije hapa nimepiga simu mara moja tu. Sijui wamekufa ama bado wako hai, kwa sababu vita ingali inaendelea kijijini kwetu Khartoum. Ilitubidi kukimbia hapa Wad Madani, jimboni Garissa, ambako tulikutana na WFP. Ilitupatia makazi ya muda na kusimama nasi. Walitupatia chakula cha kutosha, unga wa ngano, mafuta ya kupikia na maji, kwa sababu tulikuwa na njaa na hatukuwa na chochote cha kula. Asante WFP. Natamani vita iishe ili nirudi nyumbani na kuungana na familia yangu, ili tuishi pamoja kwa amani na usalama.
Pole sana Fawazia na waathirika wote wa vita nchini Sudan, na shukrani WFP kwa ufadhili wenu. Ni mwanamuziki Vitali Maembe wa Tanzania kupitia wimbo wake Sumu ya Teja, akiwaeleza vijana madhara ya kutumia dawa za kulevya. Basi nami kufikia hapo ninatamatisha jarida letu kwa siku hii. Tukutane tena kesho kwa jarida jingine. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kanda, sina la ziada ila tu usisahau kutufuata mitandaoni kama katika X, Rambaza Habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka New York Marekani, na kutakia wakati mwema. Kwa heri. Askari walinikamata na bangi mbili mkononi.
Astronomy nirukia na kubeli mdomoni.